Du lytter til P1.
Birgitte Possing, velkommen til og mange gange til lykke med Rosenkjærprisen.
Tusind tak skal du have, Nanna.
Jeg hedder Nanna Mogensen, og vi to skal jo her den næste halve time tale om din forskning og din motivation og din metode. Du er jo forfatter, professor, emerita og doktorfil, men nogen vil måske, når de hører dit navn, tænke Birgitte Possing, er det ikke hende, feministen, der taler om ligestilling hele tiden? Hvad vil du sige til det?
Jeg vil sige, at hvis de tænker det eller tror det, så tager de fejl. Eller også er de overfladiske eller uprofessionelle. Det kan jo for eksempel være en journalist, der mener sådan. Ikke en anden måde. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det er interessant at få det der stempel på. For det første har jeg aldrig forsket i ligestilling. Der var også en af dine kolleger på Deadline, der, da jeg havde fået Rosenkjærprisen, var jeg derinde, og han introducerede mig som en, der havde forsket livslangt i ligestilling. Det har jeg ikke. Det kan jeg ikke prale af. Jeg har arbejdet for det bag linjerne, men jeg har ikke talt om det. Til gengæld så har jeg forsket, og jeg har forsket i at synliggøre mange, også mange kvinders historie, og tage emner op, som ellers har været tabuiseret. Jeg er forsker. Jeg er grundig forsker. Jeg er historiker, etnograf. Og en lille smule litterat, fordi jeg lærte en masse om litteratur, da jeg var leder af håndskriftssamlingen på Det Kongelige Bibliotek i sin tid. Så har de der tre fag at stå på, og det var vel også derfor, at man på et tidspunkt udnævnte mig til professor i det, der hed komparative litteraturstudier. Og som forsker er man ikke ideolog. Man er ikke moralist. Man er den, der undrer sig. Man er den, der stiller spørgsmål. Man er den, der undersøger de felter, man undrer sig over. Man er den, der afdækker dem og læser dem, altså læser sig ind på dem. Og den, der formidler det, man nu kan fra det her område. Og formidling har jo ligget mig stærkt på sinde. Men når jeg skal svare på den der fordom, eller de båse, som nogen ønsker at sætte hinanden i, så vil jeg sige, at det rammer i hvert fald ikke mig. Altså, jeg arbejder med de her fem H'er, når jeg møder et problem. Jeg siger, hvad? Hvorfor? Og hvordan? Og hvornår? Hvem måske? Og så finder jeg ud af, på hvilke måder skal jeg afdække det og skrive om det.
Men når man ser lidt på din forskning udefra, jeg har siddet og gennemgået nogle lister, så er der alt lige fra biografien om skolepioneren Natalie Sale. Mm-hmm. Du har lavet en biografi om politikeren Bodil Koch. Du er i gang med et arbejde for Carlsberg nu, hvor du blandt andet prøver at tegne et andet portræt af Carlsberg-ægteparet og hans kone, bryggerens kone, altså Laura Jacobsen, som har stået lidt uden for historien. Så når man kigger i den linje, så er det i hvert fald tydeligt, at du ofte genindskriver nogle kvinder i historien. Har det været et mål for dig?
Siden jeg var barn, så har jeg jo tænkt, at det er spændende, hvad de voksne laver. Og det, jeg kunne se, det var, at de voksne, blandt de voksne var der altid mænd. Det var mænd, der bestemte, det var mænd, der gjorde, det var mænd, der lagde retningen, og det var dem, der fik privilegierne og pengene og positionerne. Og jeg tænkte, det kunne jo ikke passe, fordi rundt omkring mig så jeg, at der var kvinder, der også kunne. Så jeg har været, som humanist, som historiker, så har jeg været optaget af at gå bag om det der officielle billede, den der almengyldige norm, at man altid ser manden, når man skriver mainstream-historien. Og det har jeg været drevet af. Jeg har været drevet af de her spørgsmål. Det var også de spørgsmål, der førte mig til, det sprang du behændigt over, at forske i næsten 20-25 år i biografien som genre, som humanistisk genre fra antikken til i dag. Jeg havde et helt hold, jeg havde forskningsassistenter og en del af et stort internationalt forskernetværk, hvor vi stillede spørgsmålet, hvorfor er den historiske biografi blevet så stor en økonomi? Det er jo en forlagsøkonomi, der bærer mange forlag. hvem er det, man skriver om, hvorfor det? Og der har jeg kortlagt hele den der genre, det kunne jeg tale længere om. Og det har været interessant, fordi der mærkede jeg selv den her reaktion blandt mine egne forskerkolleger i Danmark, men kun i Danmark, nemlig det, at pludselig kommer jeg som en kvinde, jeg beklager, jeg er hunkøn, men jeg har de her positioner som forsker, og afdækker et felt, som ellers er reserveret for os mænd. Altså biografien er jo i den grad kønsskæv genre, både dem, der bliver biograferet, og dem, der skriver biografierne, altså biograferne. Og så gik jeg ind og afdækkede denne genre, både metodisk og teoretisk, og med fortælletyper osv. osv. Og det er meget interessant, fordi det arbejde, jeg har lavet, er også oversat til engelsk. Og der går det sin sejrsgang. Jeg er stadigvæk, selvom jeg officielt er gået af som professor, en del af de her forskernetværk og bliver brugt. Men i Danmark, der brød man sig ikke om det.
Hvad oplevede du i Danmark fra dine kolleger, altså i forhold til det her?
Jeg oplevede, at enten så taler vi ikke om det, eller også blandt anmelderne, at man forsøgte at anmelde noget helt andet end det, jeg har skrevet. Der var flere anmeldere, som selv har lavet biografier, som simpelthen tydeligvis var irriteret. Nu går man jo ikke ind og diskuterer de anmeldere, der anmelder en selv, men det var meget enslydende mønster. Og jeg kan også godt sige, uden at være ubeskeden, at jeg på nordisk plan er den, der bliver brugt, når noget skal bedømmes i forhold til den biografiske teori, metode og de reelle biografier. Men det har jeg bare lært at leve med. Sådan er det.
Men hvorfor tror du, det er sådan, hvis vi prøver at gå lidt ind i det, altså at man i, ja nu ved jeg, bogen kom fra et par år siden, men og så har du skrevet argumenter mod kvinder også, men hvorfor tror du stadig, at der er den her modstand, når man, viser alternativ historie eller belyser nogle emner, hvor der tydeligvis er en kønsskævhed?
Altså i Danmark har vi jo en lang, lang tradition for ikke at ville tale om køn. At køn er en social kategori, en kulturel kategori, som vi ordner vores adfærd i, som skaber hierarkier og traditioner. Altså vi har, jeg var selv, nu er jeg professor emerita, men blandt de 15% af Danmarks professorer, der var hunkøn, der var kvinde, det er jo ikke ret mange, det er under en femtedel. Og det er langsomt ved at stige, meget langsomt, men vi har stadigvæk det her generelle mønster, fordelingen af posterne, både i videnskaben og i erhvervslivet, og i kulturen, og i medierne, og i organisationerne, at mænd sidder i toppen, og kvinder sidder i bunden. Det har vi tradition for, med markante undtagelser. Jeg er selv en af undtagelserne, og derfor har jeg ikke noget klage over, jeg har ikke noget klynk, men jeg kan afdække, jeg bruger mit forskerrønden blik til at afdække, hvordan privilegierne og adgangen til posterne er fordelt. Og det er selvfølgelig sjovt, men det kræver også bare en gang dobbelt, måske tre gange så meget arbejde. Fordi når du støder ind i et emne, et problem, en person, noget du skal undersøge, så bliver du nødt til først, det skal man som forsker, først skal du afdække det, læse dig ind på alt, hvad der er skrevet, forstå, hvilken kontekst det er skrevet i, og så skal du finde ud af, hvilket blik du selv vil lægge på det, hvilke spørgsmål du vil stille til det, hvad er det, dit mål er med at undersøge det her, og så skal det formidles. Det vil sige, at du skal være inde i hele feltet, hele disciplinen, alle teorierne, du skal have læst alle kilderne, og så bagefter så skal du stå ved det valg, du har truffet med den fortælling, du har lavet. Og det var jo så også i al beskedenhed, derfor jeg fik den her Rosenkjær-pris, og ligesom jeg fik Holberg-medaljen i samme måned. Altså det der med at gå ind og fokusere, og så ligesom sige, hvad er det? Hvad er det for et spørgsmål, jeg vil belyse her? Og det er da klart, at det er jo irriterende for nogen, som har siddet på sådan et mainstream-felt, at der kommer nogen og fortæller andre historier, end dem, de altid har kolporteret. Selvfølgelig. Sådan er det.
Men hvis der nu sidder, lad os sige, en ung forsker derude, eller en kvindelig studerende, en kvinde i en anden branche, som gerne vil være undtagelsen, altså den, der kan trænge igennem, den, der kan komme op på de højere niveauer. Har du så, nu har du været i branchen i så mange år, har du så et råd til, hvad gør man for at blive undtagelsen?
Men altså, jeg tror ikke, man skal sætte sig et mål om at blive undtagelsen. Man skal sætte det mål, at der er noget, finde ud af, hvad det er, man gerne vil selv. Altså, nu har jeg haft en stor fornøjelse og besvær ved at være en slags kulturhistorisk detektiv. Det er så det, jeg kan. Og det kan så, hvis andre skal gøre noget, der ligner, så vil jeg sige, hold ud. Ha' et godt bagland, som bakker dig op, og som orker at høre på dine suk og klager og fortvivlelse, når arbejdet er for stort og komplekst, og man selv mister overblikket, for det gør man jo undervejs, eller hvis man får modstand fra nogen. Og så er det rigtig godt også at have et fagligt netværk, hvor man kan diskutere. Nu har jeg også været leder i mindst en tredjedel af min karriere, forskningsleder eller forskningsdirektør, og der har jeg også været ene blandt mænd, og det er der også nogle mænd, der enten gerne ville fortælle mig gode råd om, hvordan de synes, jeg skulle lede, eller prøve at få mig ned med nakken på både den ene og den anden måde. Og der er det altså godt at have et sted. Jeg har et netværk af kvinder, som sidder forskellige steder, vi er tre forskellige generationer, og tale ting igennem med dem. Altså teste sine egne idéer, gøremål, forsøg at få at vide, jamen der kunne du godt have gjort det lidt bedre, eller det var rigtig godt gået, eller hvad kan vi gøre for at trøste hende, der lige har det her problem nu. Og det er vigtigt, at det er uideologisk. Det er vigtigt, at tage udgang. Det siger jeg til de unge kvinder, som jeg er mentor for nu. Det er vigtigt, at man selv gør op med sig selv. Hvad vil du? Og så prøve at lave et netværk, både privat og fagligt, omkring det, som bakker dig op i dine drømme. Det er altså ikke noget med at sætte sig ned og lave et politisk parti eller en eller anden ideologisk heppekor bag sig. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om at tage dine egne mål alvorligt. Og så indimellem sætte sig ned og lave en analyse af situationen, når man får en modstand. Jeg kommer et eksempel helt tilbage, da jeg disputerede i sin tid med bogen om, hvor jeg undersøgte skolepioneren Natalie Sale. Det var første gang i over to generationer, at en historiker indleverede en disputat med sådan en liv-værk-tid-biografi, hvor jeg satte jo Sale. Jeg skrev om hendes liv, men jeg skrev også om hendes skoleværk og satte det ind i en langt større dannelses- og uddannelseshistorie i Danmark og Norden og Europa. Og en af de der voldsomme kritikker, jeg mødte fra en historiker, det var faktisk formanden, eller der var flere, der var flere rundt omkring mig, som sagde, jamen, hvis du absolut skal skrive om en person, kunne du så ikke have valgt en ordentlig mand? Altså der var ligesom den første. Og nogle af dem, jeg havde læst sammen med, kunne du så ikke have valgt en, der var socialist, fordi de mente, at man skulle skrive om journalister eller socialister. Og der var jo ikke andet at gøre end at sige, altså, that's none of my business, altså, jeg gør det, jeg gerne vil, og undersøger det her. Det, der nemlig lå mig på sinde, det var at prøve at skrive hende ind, ligesom humanisere historieskrivningen. Jeg selv voksede op i en tradition, hvor eller gik på universitetet i en periode, hvor det, der var moderne, det var at undersøge strukturer og økonomi og bevægelser. Altså det enkelte menneske gjorde ingenting, betød ingenting i historien. Og det kunne jeg jo se, at det gjorde det. Så det ville jeg gerne undersøge. Og der var jo ikke andet at gøre, end at sige, jamen så bliver jeg bare ved. Og blive ved så meget, så du ved, at du har ret. Og det ved man, fordi sandheden er konkret. Altså, du skal helt ned i detaljen. Og derfor så sad jeg simpelthen begravet i de der arkiver i 3-4 år for at læse alt. Over 3.000 breve og protokoller og programmer og hvad ved jeg. Altså, for ligesom at forstå tiden og tonen og tvivlen og kompleksiteten og visionerne og alt det der. Det var en meget god skole at gå i.
Men Birgitte Possing, hvis du nu selv skal sige, altså nu sagde jeg lidt om, hvad jeg kunne se som en rød tråd i din forskning. Hvad vil du selv pege på, hvis man kan tale om en rød tråd fra begyndelsen til nu?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi man kan jo selv se mange eller flere røde tråde, men jeg tænkte over det også, da jeg var så heldig at modtage Holbergmedaljen, fordi både Holbergmedaljen og Rosenkjærprisen udmærker sig ved, at det er flest mænd, der har fået det. Altså hvis man kigger statistisk på det, så er det omkring eller lige under en femtedel. Begge priser er kvinder, der har modtaget begge priser igennem en 100-årig periode. Og så tænker, hvad er det? Og jeg tror, altså noget af det, det er selvfølgelig det, vi har talt om nu. Det der med at skære ned, få et overblik over et stort, kompleks stof. Men det er også, at jeg har gravet nogle kvinders historie frem, uden at have et forhåndsvedtaget billede af de her personligheder. Fordi jeg kunne se, at det er jo halvdelen af menneskehedens historie, der var skrevet ud. Enten bevidst, eller fordi man havde glemt dem. Eller fordi man ikke rigtig kunne få hold på dem, eller et eller andet. Så der kan jeg se, at der er i hvert fald noget, der er gået igen for mig. Både i det, jeg selv har bestemt, i de bestillingsopgaver, jeg har fået fra forlag eller fonde, at prøve, fordi det kræver meget stort arbejde, man skal bag om alting, at få synliggjort den mangfoldighed, de kulturelle rødder, den diversitet, som vi faktisk har i vores demokratiske samfund, at kvinder har været med til at skabe vores samfund. De er bare skrevet ud. Nogens historie er skrevet med hvidt blæk på hvidt papir, plejer jeg at sige. Og jeg kan se, at det er i hvert fald en rød tråd i mit arbejde, at jeg har været med til at skrive dem ind med rødt og sort og blåt blik. Sammen med en række andre litterater, historikere og humanister, er det et arbejde, der har været vigtigt. Og måske har jeg så taget det skridt ekstra, at jeg ikke bare har afdækket forskningen, men det er rigtig vigtigt for mig at arbejde med sproget. Fordi jeg kan se, at det er sproget, der gør for eksempel de to køn til stereotyper.
Altså det sprog, man bruger om dem?
Det sprog, man bruger om dem, den måde, vi opfatter dem. Og hvis vi går bagom og ser på den virkelighed, den sandhed, de sandheder, der ligger bag ved opfattelserne, så viser det sig jo, at de er meget mere, meget mere mangfoldige. Og det er den virkelighed, jeg synes, der er interessant at få frem, selvom den ikke altid passer til vores teorier, selvom den ikke altid passer ind i vores forhåndsopfattelser, selvom den skuer imod de ideologier, der ligger i tiden. Så for eksempel, jeg ved, vi har talt om det, altså for eksempel begrebet feminisme. Jeg vil meget nødig kalde mig feminist, og det er fordi, der er 117, hvis ikke 217, definitioner af, hvad det er, som også skifter med tiden. Og det vil være en spændetrøje at lukke sig selv ind og sige, at jeg er en isme. Altså det kunne jeg ikke drømme om som forsker. Det er noget, andre gør.
Hvis vi skal prøve at blive lidt mere konkrete, så tænker jeg både jeg selv, men der sidder sikkert også nogle lyttere derude, der tænker, hvordan griber du en opgave an konkret? Hvordan får du snuden i sporet og finder ud af, hvad for nogle spor du skal følge? Jeg ved, at du sidder i ved at færdiggøre en bog, og du kan selvfølgelig ikke afsløre alt i den, men et meget spændende bog fra Carlsberg, som blandt andet jo kaster et nyt lys på Laura Jacobsen, som har været skrevet meget ud af historien. Det har været Isa Jacobsen, der har været i centrum. Når man får sådan en opgave, hvordan sniffer du dig frem til, hvilke ruter du skal følge?
Altså, da jeg fik eller blev spurgt, om jeg ville tage opgaven, så sagde jeg faktisk først, nej, det tror jeg ikke. Fordi netop om Brygger Jacobsen er der jo skrevet en utal af værker, der er ovenkøbet lavet en film med Kasper Rostrup om Isa Jacobsen, og jeg havde den der med, altså, hvad nyt? Hvad skulle jeg bringe nyt? Men Carlsbergfondet ville gerne have lavet det her værk, og så, og jeg blev presset lidt, også af mit forlag. Så jeg begyndte at undersøge, hvad er der lavet, og det er det, jeg så gør. så læser jeg alt, hvad der er skrevet. Og prøver at finde ud af, hvorfor det er skrevet, på hvilke grundlag er det skrevet. Med hvilke hensigter, hvilke ærende. Og i den der proces, så fandt jeg ud af, at der var nogle helt, for mig, åbenlyse spørgsmål, der aldrig var blevet besvaret. For det første, hvilke relationer, hvilke netværk var bag Brøgger Jacobsen? Altså, vi ved jo, at ingen, det ved jeg også som erfaren biografiker, at ingen, eller biograf, ingen personlighed, det vil altså nok så stor, om det så var Napoleon, kan lave noget selv. At personligheden er ikke alene i historien. Så hvad var der bagved? Hvilke muligheder var der i tiden? Hvem bakkede op? Hvem arbejdede imod eller modarbejdede? Og så videre, så videre. Og så går jeg til kilderne, og det gjorde jeg også her. Og jeg kunne simpelthen, det sprang i øjnene, at der var nogle breve, som var fjernet, brændt, kasseret. For eksempel, Brøgger Jacobsens egen hustru, Laura Jacobsens breve, var væk. Deres fælles søns breve, søn Karl, hans breve til faren, var væk. Farens breve var der alle sammen. Og langsomt tegnede der sig et billede af, at bryggeren, den gode brygger, selv faktisk har været med til at styre sit eftermæle, i det han har sørget for, hvilke kilder, der blev efterladt, og hvilke ikke.
Så han har destrueret altså en brevmængde?
Altså det er der noget, der tyder på. Hvordan han fysisk har gjort det, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er der også andre historikere før mig, der har bemærket. Men så er de hoppet hen over, at Laura bare sad der. Hun var nok en lille smule resigneret, og måske var hun småsyg eller syg, et eller andet. Og det er så noget, der straks tænder alle mine alarmklokker. Fordi det er blevet gentaget så mange gange, så jeg tænkte, der må ligge noget bag. Og så havde jeg et glimrende samarbejde med Carlsbergfondets arkivar, som jo er dem, der ved mest. De ved også, hvad der er. De ved, hvad der ikke er. De ved, hvad der måske er eller ikke er brugt. Og der kom denne her nedlukning mig til gode, fordi jeg fik lov til at bruge dem så meget, jeg ville, og de kunne sende mig ting og digitalisere dem. Og fordi jeg har det fag, jeg har, så kan jeg læse de håndskrifter. Jeg behøvede ikke at få dem transkriberet og alt det der. Så de kunne bare digitalisere dem. Og allerede der kunne jeg se, der tegnede sig et billede af, at der var et netværk bag I.C. Jacobsen, som Laura Jacobsen stod for. Hun var indvandrer fra Nordjylland, og for at gøre en meget lang historie kort, så viser det sig, at hendes familie, mangfoldige familie, bestod også af nogle fætter og kusiner, som hun sørgede for, kom til København. Vi er midt i det fattige København, altså ved stat efter statsbankerotten og tabet af Norge og alt det der. Og der blev simpelthen der blev etableret en trafik frem og tilbage fra Nordjylland. Og disse bedste hjerner, om jeg så må sige, fra Nordjylland, introducerede Laura til sin Jakob Christian Jacobsen. De blev gift, de to, og så opbyggede de sammen et netværk blandt disse bedste hjerner inden for videnskab, teknologiudvikling, naturvidenskabelig udvikling, kulturel udvikling, kunstnerisk udvikling, og lavede og udbyggede et samlingssted i deres hjem. Og kortlægningen af dette netværk har været vanvittigt interessant. Og det er kun i sin vorden. Altså opgaven var så meget større og omfattende, at det kunne jeg slet ikke nå på det halve år, jeg fik lov til at arbejde med det her. Og den indebar også et andet kortlægning af et andet netværk, fordi Brøgger Jacobsen rejste rundt i hele Europa, og han tog også familien med. Hun rejste med. De skrev sammen, deres søn blev sendt ud på undersøgelsesrejser, dannelsesrejser i hele Europa. Og hvis man så sidder, det gjorde jeg så derhjemme, jeg tog en tapetrulle og tegnede de der netværk og de der kort over Europa, satte små knappenåle op, og så kunne jeg pludselig se, jamen hvordan i himlens navn har det her kunne lade sig gøre? Der var jo ingen infrastruktur dengang. Jernbanenettet var ikke engang ordentligt udbygget. Så det har foregået til fods, til hest, med dampfærge, med diligence, med de begyndende jernbaner, der blev anlagt i Europa. Nu fik vi så også involveret nogle jernbanehistorikere-forskere, som har hjulpet med den her kortlægning. Så det endte med at blive rigtig rasende interessant at se, at de to, Laura og I.C. Jacobsen, har faktisk, eller bygget faktisk et europæisk forsknings- og kulturelt netværk op, som en af Danmarks største nytænkende industrier blev bygget på. De industrier, som også grundlagde med sen virksomheden. Og den, lige præcis den der, den måde at gribe det an på, det har ikke været vist før. Så det har været en rigtig sjov opgave at få.
Birgitte Possing, jeg vil også sige til lytter, man kan jo høre, altså et af dine foredrag er centreret om den her historie, så det kan man glæde sig til at høre. Vores tid er ved at rinde ud, men mit sidste spørgsmål er jo nok, altså nu har du trukket mange lidt glemte kvinder frem i historien igen. Hvor skal du hen nu i din forskning? Har du allerede fundet en til, der skal hives frem, eller er du på vej et helt andet sted?
Jeg var faktisk sidste sommer startet på at skrive en bog, som jeg har skrevet en sjettedel af, og den måtte jo så ligge til side. Jeg har været så heldig, at en nulevende, nogle nulevende, og jeg vil ikke afsløre mere, har givet mig deres arkiver, og der kommer jeg til at skrive om noget helt, helt nyt, som omfatter både kvinder og mænd, og er meget tæt på vores historie, og jeg er helt sikker på, at det er en vældig kontroversiel og ny historie, der her vil blive afdækket, så jeg glæder mig rigtig meget til at vende tilbage til den og blive færdig med den i løbet af det kommende år.
Det var noget af en cliffhanger, og det må lytterne og os andre i så se frem til. Birgitte Possing, tak fordi du var med mig her i studiet, og tillykke igen med Rosenkjærprisen.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Jeg hedder Nanna Mogensen, og jeg vil sige til jer lyttere, at I kan høre Birgitte Possings 4 foredrag med temaet Et andet blik på magt og demokrati her på P1 i den kommende tid, og så kan I naturligvis også høre dem som podcast, hvor de vil blive lagt op løbende. På genhør.